Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V studiju pozdravljam Slavka Avsenika mlajšega. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepa za.
Lepo bi bilo, če bi zdaj le imela tule inštrumente, pa bi se pelo in igralo, s tem ste vi najmočnejši, to je vaša govorica, ampak zdi se mi prav, da spregovorimo o domoljubnih pesmih.
V Sloveniji primankuje zavesti o domoljubju. Pri tem je seveda treba povedati eno stvar. V Sloveniji nekako se nam zdi, da je domoljubje nekaj negativnega. Vedno se ga poveže z šovinizmom in nacionalizmom. Nas pa zanima čisto preprosto združevalno, domoljubno vzdušje, k kateremu veliko lahko pripomore tudi glasba. In tukaj za enkrat še nismo dosegli svojih želja domoljublja. Vendar pa gotovo je v Sloveniji ogromno ljudi, tudi inštitucije, med drugim seveda Radio Ognišče, ki so na to temo že veliko doprinesli in ki, na srečo moram reči, nam že obstaja neka osnova, na kateri smo lahko delali. Vendar pa, kot vemo, jaz moram reči, da nekako se delimo tudi to mnenje, da se vse začne s tem, da moramo ljubiti svoje in biti odprti do drugih. Tako da tukaj ne gre za noben nacionalizem, noben šovinizem, ampak preprosto odnos do tega, kar je naše, s tem, da bi nam to tudi pomagalo v prihodnosti veliko bolj spoštovati prihodne rodove, ki prihajajo, njihove talente in samo tako namreč bomo mogoče lahko premagali to znano slovensko bolezen, ki pravimo zavist. Namreč, če si ne bomo pomagali in poskušali, da bi iz nas raslo najboljše, bomo težko preživeli v tem svetu.
Gospod Slavko Avsenik, glasba je delo, je ustvarjanje, ki je tesno povezano s čustvi. Nekdaj so bile domovinske pesmi takšne, ki so dvigovale duha v ljudeh, izražali so tisto najglobljo, najosnovnejšo ljubezen, ki so jo imeli, torej do koščka neke zemlje. To jim je pomenilo obstoj, kot je že Truba rekel, stati in obstati. Danes ni več tega močnega naboja, ker imamo svojo domovino.
Ja. Zdaj, veste, težko je najdati, recimo, ljubezen domovine ni samo to, da kar izražamo z besedami, ampak je enostavno veselje do tega, kar imamo, veselje, občudovanje lepote naše Slovenije in tukaj se seveda tematsko stvari zelo razširijo. Glasba je pa zelo lahko čustvena, težko je reči zdaj, zakaj je ena bolj usmerjena k domovini, druga manj. To je zelo težko, ampak jaz mislim, včasih zmaga besedilo, včasih čustev glasbe, tretjič izvajalec, teh stvari, parametrov je več, težko je reči. Ne? V glavnem pa vemo, ne, da nekaj, kar nas združuje, je veselje do tega, da imamo končno svojo državo na eni strani, na drugi strani pa neko prijateljstvo med vsemi in jaz mislim, da to je to.
Prav po zaslugi tudi vašega očeta je kar nekaj domovinskih ponarodelih že pesmi, tudi vi ste podpisani pod kar nekaj domovinskih pesmi. Tu smo doma, je ena od teh, ki mi zdaj najprej pride na misel in je zelo lepa, premakne dušo, nekaj se zgodi. So kakšne zakonitosti, kako nastaja domovinska pesem?
Pri konkretno pesmi Tu smo doma, ki je bil celo, kot sem vedno govoril to z vašim glavnim urednikom in z vami ostalimi, ki je ves čas ena izmed pomembnih plamenčko, ki gori v našem prostoru na to temo, je se imel srečo, da je bilo besedilo že dano in prispevala ga je
pisateljica gospa Berta Golob.
Točno, ja. Gospa Berta Golob. In to besedilo je samo že govorilo o vsem tem, tako da meni se je glasba zgodila sama potem na to temo. Jaz mislim, da konc konca domovinske so več ali manj skoraj vse slovenske ljudske pesmi s takimi ali drugačnimi temami. Težko je reči, da je zdaj nekaj bolj in manj domovinsko, pač pa verjetno je čustvo in zanos ob izvedbi nekaj takega. Ta trenutek se mi zdi, da potrebujemo veselje. Jaz sem naredil dva CD-ja otroških slovenskih ljudskih pesmi z otroškimi zbori in moram reči, da sem takrat sam pri sebi opazil, da v nasprotju z splošno veljavnim mnenjem, da je slovenska pesem, ljudska pesem žalostna in da smo Slovenci žalostni in zamoljeni, sem gotovo, da temu ni tako. Velik del slovenskih ljudskih pesmi je zelo veselih in kot vsak narod imamo pa v zgodovini seveda svoje vesele in tudi žalostne trenutke, tako da ta trenutek poskušamo obujati bolj vesele. Sicer pa je seveda v naši zgodovini veliko trenutkov, ki so žalostni, predvsem pač so bile to različne vojne, odhodi fantov, dekleta so žalostna, potem tudi vino, trta igra svojo vlogo pri veselju in tudi pri žalosti, tako da težko je reči. No. Seveda veliko doprinesejo tukaj tudi izvajalci in vsi ostali in pa pač ideja, da to posvetimo temu. Jaz mislim, da v bistvu to ni nič posebnega, ampak nekaj, kar koncentrirano manjka.
Pravijo, da ljubezen do domovine ne dobiš položene v zibovko, da se jo vzgaja, to vrstno ljubezen. Pa se lahko preuzgoji prav z glasbo, bolj kot z nekim nagovorom, pridigo, tudi zgled, verjamem, da je močan. Kje pa tu stoji glasba?
Ja, glasba je pa tako, ne? Zdaj, jaz se ukvarjam sicer bastensko glasbo, in v scenski glasbi imamo tako rekoč nek take emotivni krog, se reče, en del, ta psihološki krog, nekako vemo, kako se z glasbo izražajo negativna občutja in kako se izražajo pozitivna. To psihološko znanje se razvija skozi zgodovino in moram reči, da v zelo veliko pomoč nam je bilo na eni strani pri študiranju tega kompletna liturgična glasba, ne, sakralna, ker pravzaprav se je ravno v okviru cerkve veliko tega razvijalo, oziroma to pa so kar temelji. Naslednja pomembna stvar za razumevanje tega je opera. Opera kot glasbeno gledališče je zelo spravila glasbo na sam vrh tega in kasneje danes seveda skozi gledališče, film, musicale in vse to. Tako da neka znanja seveda obstajajo, kako ljudi za glasbo tudi dvigniti ali spustiti, ne? Oziroma kako jim tudi, kaj narediti, če hočeš, pač to imamo v filmski glasbi, da ljudje čutijo, da sta dva srečno zaljubljena ali pa da ima ta napetosti med sabo, ali kaj narediti recimo v določenem momentu, da ljudje začutijo strah, veselje, pač tisto, kar ponavadi nekje piše v nekem scenariju, kadar gre to za scensko glasbo. Pri institucionalnih glasbah je pa tako, ve se, da recimo, kaj s tem, trobila se od nekdaj ponazarjala moč, zato jih imamo že od nekdaj koncentrirana okoli dvora, tudi danes ni vojske, policije, ki ne bi imela pihalne godbe. Godala izražajo bolj recimo duhovnost, duševne stvari, bolj nežna so in tako. Tega je zelo veliko, to se enostavno nada v okviru enega tazgele pogovora povedati in seveda tudi v okviru domovinskih pesmi je mrsikaj. Domoljubi se kaže pravzaprav v vsemu, kar počenjamo. Ni treba biti glasbenik, da si lahko domoljuben ali pevec, enostavno pač, da imaš nek odnos do svojega dela v tem prostoru in do soljudi in do narave in do vsega. Ne. Domoljubje konc konca, da navržeš plastične vrečke kar nekam, ne. Ampak o tem mislim, da imate dosti strokovnjakov, kaj vi jo več povedati kot jaz.
Gospod Slavko Avsenik, mlajši, samo povejte nam še, kakšen pa je nabor teh domoljubnih pesmi? Obkrožajo nas narodi, ki so nacionalno zelo zavedni. Kakšna je njihova bera v primerjavi z našimi domoljubnimi pesmimi?
Ja, mi konc konca obstajamo kot samostojna država šele razmeroma zelo kratko obdobje, tako da veliko stvari nismo razvili, smo tudi en poseben narod, kar se teh stvari tiče. Imamo v prejšnji državi, se pravi Jugoslaviji, je bila ta zavest pravzaprav večja, ampak je bilo vse skupaj posvečeno veliko bolj skupni državi. Ne? Drugač pa, če gledamo okoli nas pri narodih, ki imajo veliko daljšo državniško tradicijo, pa je tega seveda veliko več. Dostikrat je težko pravzaprav ločiti, ampak enostavno ponos pripadnosti nekemu narodu je čisto drugačen, ko greš v sosedno Italijo, ko greš v Avstrijo, Francijo, Nemčijo, da ne govorim recimo, lani sem bil v Ameriki, kjer pred vsako hišo ves čas skoraj visi ameriška zastava, ljudje so zelo ponosni in potem prideš domov in vidiš, da velikrat sploh ne vemo, kdo smo, kam bi radi, kaj bi, a ne. In zaradi tega se mi zdi, da je to tudi pač eno področje, ki je pomembno pri pozitivnem razvoju naše države in poudarjam, pač ideja je zgolj prijateljska do vseh ljudi, ki čutijo Slovenijo kot svojo domovino.
Najlepša hvala za vaše odgovore.
Najlepša hvala.
Zakladi naše dediščine.